Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Кыргызстанда кечээ басмасы жана маалымат күнү белгиленди. Бул күндү абакта соттук териштирүүсү уланып жаткан шартта тоскон журналисттер да болду.
Туугандарына ашкан, алар жөнүндө маалыматтарды сурап, анан балдарыңар саясатка аралашып аткен, жөн жүрсүн деген сыяктуу сөздөр дагы айтышкан да.
Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасын өтүүдө. Дүйнө лидерлери биринин артынан бири Дональд Трампты шайлоодогу жеңиши менен куттуктоодо, бирок орус мамлекет башчысы үн ката элек.
Трамп болсо мына буга чейинки айтып келген сөздөрүнө караганда мен Путинден коркпойм, ага айта турган сөздөрүм бар, ачык айтып талап кылам дегендей мындай катуу сөздөрдү айтып атат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден 7 ноябрда шайлоонун жыйынтыгы боюнча сөз сүйлөп, жаңы шайланган башчы Дональд Трамптын администрациясына бийликти тынч өткөрүп берүүнүн маанилүүлүгүн айтып, буга өзү дагы көмөктөшөрүн белгиледи. Байден Кошмо Штаттар элдин эрки ар дайым үстөмдүк кылган демократия экендигин айтып, кечээ мен шайланган президент Трамп менен сүйлөшүп, жеңиши менен куттуктадым жана администрацияма бийликти тынч жана ырааттуу түрдө өткөрүп берүү үчүн анын командасы менен иштешүүнү тапшырдым. Америка эли мына ошого татыктуу деп кошумчалады. Шайлоого Демократтар партиясынын атынан качкан вице-президент Камала Харрис тууралуу сөзүндө Байден ал шыктандыруучу өнөктүк жүргүзө алганын, толук ынтызарлыгы менен иштегенин белгиледи. Ким кандай добуш берген күндө да биз бири-бирибизге душман катары эмес, мекендеш катары карап, чыңалууну азайтышыбыз зарыл деп кошумчалады Байден. Харрис Трамп менен 6 ноябрда телефондон сүйлөшүп, аны жеңиш менен куттуктаган жана президенттик шайлоодо утулганын мойнуна алган. Ал дагы бийликти өткөрүп берүүнүн маанилүүлүгүн белгилеген. АКШ'ны 2017-2021 жылдары дагы башкарган Трамптын инаугурациясы 20 январда өтөт. Орусияга баш ийип берүү Европа үчүн өзүн өзү жок кылгандыкка тете болорун. Украин президенти Владимир Зеленский европалык лидерлерге кечээ 7 ноябрда Венгриянын Борбор калаасы Будапештте өткөн жыйында эскертти. Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын бейформал саммитин утурлай уюштурулган Европа саясий коомчулугу бирикмесинин жыйынында айткан сөзүндө Украин президенти 3-чү жыл Орусиянын агрессиясынан арыла албай жаткан өлкөсүнө жардамды көбөйтүү чакырды. Путинге баш ийүү, артка чегинүү, кайсы бир шарттарга макул болуу керектиги жөнүндө көп сөз болду. Бул Украина үчүн кабыл алынгыс жана бүткүл Европа үчүн өзүн өзү жок кылгандыкка тете болот, деди Зеленский. Ошону менен катар ал АКШ'нын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен жалпы дүйнөдөгү көптөгөн коркунучтар тууруп турган азыркы мезгилде Кошмо Штаттар дагы, Европа дагы бири-биринин келечеги үчүн күчтүү болушу зарылдыгы тууралуу буга чейин да сүйлөшкөн көнүн кошумчалады. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун ноябрдын аягында баштоо макулдашылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7 ноябрда журналисттер менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын президенти Өзбекстан жана Кытай лидерлери менен бул долбоорду ишке ашыруунун жол жобосун сүйлөшкөн. Темир жолдун курулушу Жалал-Абадтан башталганы жатат. Өкмөт башчы долбоор боюнча тиешелүү документтер парламентке жөнөтүлөрүн кошумчалады. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо максатында Бишкекте Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу ишканасы түзүлгөн. Анын негиздөөчүсү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекистан темир юллары акционердик коому. Бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болору айтылган. Кошкон каражатына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 50% болот, калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5% тиет. Быйыл 6 июнда Бээжинде Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча 3 өлкө ортосунда кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген болчу. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19 июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир темир жолдо борунун аркы 4 миллиард доллардан ашуун каражат деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымы 2,5 миллиардка жакыны Кытай 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Темир жол Кашкар, Торгарт, Макмал, Жалалабад, Анжиян багыттарында чөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Макмалдын эки жагындагы калия эки башка өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучудагы, жүргүнчү ташуучудагы милдетти аткара алат. Бишкек шаарында эл чарба жетишкендиктери көргөзмөсүнүн башкача айтканда ВДНХ имараты бузулуп, ордуна конгресс холл курулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Өкмөт башчы белгилегендей, ВДНХ имараты жана анын айланасы мурунку убакта 49 жылга чет элдик инвесторго ижарага берилген. Ал түрдүү долбоорлорду ишке ашыруу убадасын берген, бирок ишке ашпай объекттер талкаланып калган. Акылбек Жапаров бузулган ВДНХнын ордуна конгресс холл курулат ырастады. Мурдараак бул тууралуу президенттин иши башкармалыгынын башчысы Канбек Туманбаев дагы маалымдап, жаңы конгресс холду 2026 жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөрүн билдирген. Эл чарба жетишкендиктер көргөзмөсү президенттик администрациянын жаңы имараты ынтымак ордонун жанында жайгашкан. ВДНХ 1947 жылы негизделген. Ал кезде бул имаратта өнөр жай, айыл чарба, транспорт жана илим тармактарынын жетишкендиктери чагылдырылып турган. 1956 жылы көргөзмө эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсү деп аталган. Аянты 110 гектар. Анда дендрарий, жүзүмзарлар жана жемиш бактары болгон. 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүндө Кыргызстандын бир катар журналисттери жана Борбор Азиядагы Америка университетинин журналистика департаментинин өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасап, 4200 метр бийиктиктеги Комсомолец чокусунун аталышын сөз эркиндиги деп өзгөртүүнү сунушташты. Алардын 4200 метр бийиктиктеги чокунун башынан мамлекет башчыга кайрылуусун Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Кыргызстан быйылкы басма сөз күнү журналисттер жапырт кармалып, соттолуп, басылмалар бөгөттөлгөн учурда белгиленүүдө. Жыл башында үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлүп, массалык башаламандыкка чакыруу деген берене менен айыпталып кармалган 11 журналисттин экөө түрмөгө кесилген, экөө пробациялык мөөнөт менен жазасын өтөөдөн куткарылган, калгандары аракетинде кылмыш курамы жок деген негиз менен акталган. Ушул тапта бир нече журналист, блогер, жазгандары пикири үчүн соттолуп же кылмыш иши козголуп, абак жайларында кармалып турат. Коррупцияга каршы бир катар иликтөөлөр менен таанылган Клооп Медиа коомдук фонду сот чечими менен жоюлган. Эл аралык жана жергиликтүү медиа уюмдар сөз эркиндиги чектелип, кысым күчөгөнүн айтып, бийликке бир нече ирет кайрылуу жолдогон. Президент Садыр Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экендигин айтып келет.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды сиз кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орук сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Эми уктурууларыбызды уланталы. Кече Кыргызстанда басма сөз жана маалымат күнү белгиленди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев сот жообуна тартылып, абакта жаткан журналисттердин маселесин көтөрө турганын билдирди. Бул тууралуу спикер маалымат жана басма сөз күнүнө карата уюштурулган иш чарада журналисттерге билдирди. Бирок бул күндө абакта же болбосо соттогу иши бүтпөй жаткан маалда тосуп жаткан журналисттер да жок эмес. Майрам алдында белгисиз адамдардын басымына кабылганын айткан, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү дагы бар. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстанда басма сөз күнү белгиленип, мамлекеттик мекемелер журналисттерди куттуктап, белек бечкектерин жиберип жатышат. Адатта мындай иш-чараларда өлкөдө журналисттердин орду чоң экени, сөз эркиндиги бар экени көп айтылат. Кесиптик майрам алдында Политклиника медиасы эки журналисти өзгөчө куттуктоо алганын жазып чыгышты. 4 ноябрда өзлөрүн УКМКнын кызматкерлери катары тааныштырган адамдар редакцияда иштеген Ырысбүй Кылычбек менен Адахан Аманатовдор тууралуу жеке маалыматтарды чогултуп жатканы белгилүү болду, дейт Политклиниканын жетекчиси Дилбар Алимова.
пропискасы боюнча адрестерге барышкан, туугандарына барышкан, алар жөнүндө маалыматтарды сурап, анан балдарыңар саясатка аралашып аткен, жөн жүрсүн деген сыяктуу сөздөр дагы айтышкан да. ГКНБ'га, анан ички иштер министрлигинин маалымат кызматтарына кайрылдык, эмнеге мындай маалымат чогултулуп атканын сурап, алар болсо аларда андай маалымат жок экенин айтып жатат. Биз муну аябай мындай тилсиздануу менен кабыл алып жатабыз.
Дилбар Алимова быйыл январда Темиров Лайф редакциясында мурда кийин иштеп кеткен 11 журналист камалар алдында ушундай окуя катталып, ар бири боюнча жеке маалыматтар чогултулганын эске салууда. Ушундан улам ал жетектеген политклиника медиасында иштегендер чочулап жатканын кошумчалады. Ушундай эле күтүлбөгөн конок Апрель телеканалында иштеген Юлия Кулешованын үйүнө чейин келип, анын үй бүлөсүндө канча киши жашай турганын күйөөсүнүн уулутуна чейин сураштырган.
Приходили двое в гражданском.
Алгач үй комитеттеринин башчысына эки адам келип, өзүлөрүн милиция кызматкери катары тааныштырыптыр. Апрелде иштеген Юлия Кулешова ушул үйдө жашайбы деп сураптыр. Андан кийин апама келип, башка бир баланын сүрөтүн көргөзүп, биздин үй бүлө боюнча сураштырыптыр. Андан кийин менин телеграм каналымды бузуп киргенге аракет кылышты. Бир күн мурун бизде иштеген эки журналисттин телеграм каналына чабуул жасалды,
деди Юлия Кулешова. Журналисттерге байланыштуу бул эки окуя тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да, ички иштер министрлиги да комментарий бере элек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 5 ноябрда журналисттерди чогултуп, 7 ноябр маалымат жана басма сөз күнүнө карата иш чара уюштурду. Шакиевдин өзүнө деле журналистика чоочун кесип эмес, төрага парламентке келгенге чейин ушул тармакта көп жыл иштеген. Спикердин коногу болгон журналисттердин бири Бакыт Орунбеков соттолгон медиа өкүлдөрүн бошотуу керектигин билдирип, бийлик мыйзамдарды эске алышы зарыл экенин айткан. Ага Нурланбек Шакиев мындай деп жооп берген.
Жазып ушундай учурга дуушар болгон кесиптештерибизди албетте сөзсүз түрдө маселени карайбыз. Бирок кийинкилерге сабак болуш керек, баардыгыбыз жоопкерчилик эмне экенин билишибиз керек. Жөн эле бирөөгө акырат келтирүү, жөн эле бирөөнүн абройуна шек келтирүү, айрыкча өлкөнүн, мамлекеттин абройуна шек келтирүү өтө туура эмес экенин баарыбыз билиш керек.
Блогер социалдык тармактардын активдүү колдонуучуларын эске албаганда, бүгүнкү күндө 3 журналист камакта жатат. Алар Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков жана улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулу. Булардын ичинен Тажибек кызы менен Ишенбековду райондук сот 6 жана 5 жылга абакка кескен. Ал эми Акжол уулунун иши эми гана сотко өттү. Ал эми Темиров Лайф редакциясынын дагы 2 журналисти Актилек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдан пробациялык жаза алган. Алар менен мурда кийин чогуу иштеген дагы 7 журналистке актоо чечими чыккан. Тажибек кызынын, Ишенбековдун жана Бейшекеевнин адвокаты Улан Сейитбеков Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, биринчи инстанциянын чечими жокко чыгыш керектигин айтууда.
Шаардык соттон мен ушул мыйзамдуу жана ар тараптуу иликтенген туура чечимди күтөм. Себеби дегенде 11 журналист иши боюнча эч кандай алардын күнөөлөрү бул коюлган айып боюнча далилденген жок. Туура жана актоочу өкүмдү күтөм да.
Негизи Кыргызстандын эгемен тарыхында журналисттерге кысым күчөгөн, алардын өмүрүнө коркунуч келген учурлар да болгон. Бирок массалык түрдө камалып, соттолгон учурлар катталган эмес. Соңку 3-4 жылдын ичинде медиа коомчулугун чочулаткан, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин чектеген же оорлоткон бир нече мыйзам да кабыл алынды. Мисалы, 2021 жылы парламентте колдоо тапкан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам жаңы сунушталып жатканда, жалган маалымат фейк аккаунттар менен күрөшүүгө жардам бере турган документ катары сыпатталган, бирок иш жүзүндө башкача болуп калды. Мыйзам маданият министрлигине жалган маалымат таратты деп табылган жалпыга маалымдоо каражатын соттун чечимисиз эле 2 айга жаап салууга укук берет. Жакында эле жала жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Аталган мыйзам иш жүзүндө кандай иштейт, азыр айтыш кыйын, бирок сөз эркиндигине кесепетин тийгизет деген чочулоо бар. Журналисттер союзунун жакында шайланган төрагасы Ильясбек Балташев жалпы журналистика сөз эркиндиги боюнча мындай деди.
Кыргыз эли бул сөздү барктаган эл, сөз менен мамлекеттүүлүккө доо кетирип койсо да болот, ынтымакка чакырып койсо да болот. Ошондуктан сөздү бактаган элде баары бир сөз эркиндиги болуш керек. Ошол эле маалда канчалык эркин болгон сайын жоопкерчилик дагы болуп калат да ал.
Кыргызстандын бийлиги мыйзамсыздык, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлеген журналисттик иликтөөлөрдү колдой турганын билдирип келүүдө. Өлкөдө сөз эркиндиги менен катар эле жоопкерчилик да болушун белгилеп жүрөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасын өтүүдө. Министрлер кабинетинен өткөн аптада бул боюнча концепциясы кабыл алынды, бирок айрым эксперттер азыркы шартта жаңы системага өтүү эрте экенин айтууда. Ал тапта министрлер кабинетинин төрагасы билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп жатканы менен мектептердеги сабак берүүнүн сапаты начар болуп жатканын айтты. 12 жылдык билим берүү системасы кантип ишке ашат? Концепциядагы жаңы эрежелер тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Министрлер кабинети 30 октябрда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча концепцияны бекитти. Кийинки окуу жылынан тарта окуучулар 12 класска чейин окуй башташат, дейт билим берүү министрлигинин өкүлү Самат Тоялиев.
12 жылдык билим берүү системасына өткөндө структуралдык жагынан алганда эми мурдагыдай баягы нулевой класс, 4-нчү класс деген түшүнүк жок болот. 4-нчү класс абдан оордун 1-нчү класс ээлейт да. Анан балдар мектепке 6 жаштан тартып барышат. Ошондо балдардын жаш курамына байланыштуу өзгөрүүлөр болбойт. Анан 12 жылдык билим берүүдө негизинен балдардын көндүмдөрүн арттырууга, тереңирээк билим алуусуна жана STEM багытында предметтер боюнча тереңирээк билим алуусуна басым жасалат.
Тоялиевдин айтымында учурда дүйнөнүн 160 жакын өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү системасы бар. Эми келерки окуу жылына чейин билим берүү стандарттары, программалар жаңыланып, мугалимдер окуудан өтөт. Бала бакчага барган жана мектептердеги наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар боюнча окуу үчүн 12 жылдык мектептин 2-нчи классына өтүшөт. Демек кийинки жылы 3-нчү класста аяктаган окуучулар автоматтык түрдө 5-нчи классына өткөрүлөт. Ал эми 6-нчы класста аяктап жаткандар болсо дароо 8-нчи класска өтсө, 9-нчы класстын окуучулары 12 жылдык мектептин 11-нчи классына өтөт. Ошентип 12 жылдык мектепти аяктагандыгы тууралуу аттестат 2027-28 окуу жылынан баштап бериле баштайт. Билим берүү жана илим министрлиги жаз айында 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11-12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Шайназаров учурда Европа өлкөлөрүндө окууга тапшыргандар атайын бир жылдык даярдоо курсунан өтүп жатканын айтууда.
Ички рынокубуз баардык ошол бүтүрүүчүлөргө мүмкүнчүлүк түзүп, мындай иш менен камсыз кылуу деген нерсеси ордуна анчалык келелек да. Демек бизде ашыкча жумуш күчтөрү бар. Ошол ашыкча жумуш күчтөрү башка мамлекеттерге барып, ошолордун арасында атаандаштыкты пайда кылып, ошол жерде аралашып кетүү үчүн 12 жылдыкка окутуп турган болсо, биринчиден башка мамлекеттерге барып окуганга шарт түзүлөт. Экинчиден болсо жумуш издегенге дагы мүмкүнчүлүктөр пайда болот эле да.
Өкмөт кабыл алган концепцияда 2025-28 жылдары 168 жаңы мектеп салынышы керектиги, ага республикалык бюджеттен 20 миллиард сом бөлүү пландаштырылган. Ошондой эле жабдууларды, окуу методикалык куралдарды сатып алуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана башкалар боюнча эсептөөлөр каралган. Азия өнүктүрүү банкы билим берүү тармагына, анын ичинде 12 жылдык окутууга өтүүнү колдоого 40 миллион доллар бөлүүрү айтылган. Бул тууралуу келишимди парламент июнда ратификациялаган. Ал эми буга чейин билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Бишкек шаарындагы мектептерде 50 000 бала ашыкча окуп жатканын билдирген. Ал борбордо элдин саны көп болгондуктан билим берүү мекемелеринде окуучуларды белгиленген сандан көп кабыл алууга туура келип жатканын айтып, мектептерде бир класста 36 ашык окуучу болбошу керектигин белгилеген. Мындай абалда Кыргызстан кантип 12 жылдык билим берүү системасына өтөт деген суроо салгандар бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев.
12 жылга өтүш үчүн бизде окуу китептери даяр эмес, мугалимдер даяр эмес, класстар жетишпейт, программа жок, стандарт жок. Буга даярданыш керек жакшы кылып. Азыр эми шаарда, Ош шаарында, Бишкекте, кээ бир шаарларда, борборунда, кээ бир мектептерде 50-60 окуучу окуп атат бир класста. 12 жыл болсо алар каяка окуйт анда, каяка батат да. Анан ошончо мугалим даярбы азыр эми? Ошол 20 000 айлык ошончо мугалим келеби? Бул чоң маселе да. Дагы кошумча бир 3 000-4 000 мугалим керек болот азыр дагы бир жыл кошулгандачы. Башта булар чечиш керек да, анан чечип канча жылда чечилет ошого карап өтүш керек. Жөн элди алаастуу болуп атат да бул министрликтин.
Буга улай эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындан 2 күн мурда Бишкекте өткөн адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү улуттук өнүктүрүү форумунда сүйлөп жатып, учурда билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп, окуу куралдары жаңыланып жатканы менен мектептердеги сабак берүүнүн сапатын өтө начар деп баалаган. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда баш айгы 1,491,000 бала билим алат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктурубуз эми эл аралык темалар менен улантсак, дүйнө лидерлери бирин артынан бири Дональд Трампты АКШнын президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктап жатышат, бирок орус мамлекет башчысынын үн каталектиги маалымат каражаттары менен эксперттердин бүйрүн кызытууда. Москва менен Вашингтондун мамилелери Орусия Украинага кол салгандан кийин начарлаган, Трамптын бийликке кайтып келиши согуштун жүрүшүнө таасир этиши мүмкүн. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы баяндайт.
6 ноябрда Дональд Трамп шайлоодо жеңгени белгилүү болгондон кийинки комментарийинде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков океандын ары жагынан келип аткан маалыматтарга көз салып жатышканын, жаңы президенттин алгачкы билдирүүлөр жана кадамдарынан кийин гана жыйынтык жасашарын айтты. Ал Путиндин Трампты куттуктап-куттуктабасын билбей турганын кошумчалады.
Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране.
Кеп биздин мамлекетке каршы согушка тикелей жана кыйыр аралашкан дос эмес мамлекет тууралуу жүрүп жатканын эстен чыгарбайлы.
Войну против нашего государства.
Журналисттер Трамп Путинге таарынып, Орусия менен АКШнын мамилелери ого бетер начарлап кетпейби деп сураганда Песков азыркыдан начарлатуу мүмкүн эмес деп жооп берди. Кремлдин өкүлү Трамп шайлоо кампаниясы учурунда катаң сөздөрдү айтканын эске салып, бийликке келгенден кийин билдирүүлөр өзгөрүшү мүмкүн экенин белгиледи. Муну менен катар Путин Вашингтон менен диалогу даяр деп ишендирди Песков. Буга үндөш пикирлерин орус бийлигинин өкүлдөрү жана саясий режимдин жактоочулары да айтышты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Трамптын президент болуп шайланышына байланыштуу эч кандай иллюзиялары жоктугун, себеби Америкадагы саясий элита Орусияга каршы позицияны ээлерин билдирди. Министрлик Москва Вашингтондун жаңы администрациясы менен Орусиянын улуттук кызыкчылыктарын жактоо, атайын аскердик операциянын максаттарына жетүүнү эске алып кызматташарын белгиледи. Орус бийлиги Украинадагы согушту дал ошентип атайт. Согуш демекчи батыш саясатчыларын ачыктан ачык мазактаган, жамандаган билдирүүлөрү менен таанылган Орусиянын мурдагы президенти, Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев Трамптын бир пайдасы бар, ал Украинага көп каражат жумшабайт деген ой менен бөлүштү. Телеграм каналындагы билдирүүсүндө ал Трамп жиндидей болгон кайрымдуулук долбоорлоруна, тойбогон эл аралык уюмдарга каражат салууну каалабайт деп жазды. Саясат талдоочу Иван Преображенский «Настоящее время» телеканалына берген комментарийде Трамп Орусия саясатын кандай жүргүзөөрүн сөз кыла электеле, Кремль аны сүйлөшүүлөр үчүн ыңгайлуу деп эсептейт деген ой менен бөлүштү.
Очевидно, что по сравнению с Камалой Харрис у многих есть.
Камала Харриске караганда Орусиянын жогорку расмий адамдарын Трамптын жеңиши кубандыраары калетсиз, аны түшүнүү оңой. Камала Харрис жана анын айланасындагы адамдар менен кантип сүйлөшүү керек деген Кремль такыр түшүнбөйт. Аларды башка планетадан келген баалуулуктары, ой жүгүртүүсү айырмаланган кишилердей эле көрүшөт.
Политологтун пикиринде эки өлкө ортосундагы тиреш күчөсө да, Путин менен Трамп чыңалуунун деэскалациясына жетише алат. Ал эми кыргызстандык саясат талдоочу Кубан Абдымен Москва менен Вашингтондун жаңы администрациясынын мамилелери дүйнөлүк саясатка таасир этерине токтолду.
Трамп болсо мына буга чейинки айтып келген сөздөрүнө караганда мен Путинден коркпойм, ага айта турган сөздөрүм бар, ачык айтып талап кылам дегендей мына катуу сөздөрдү айтып атат. Бирок баарыбыз байкап көрдүк, Дональд Трамп өзүнүн президент болуп жүргөн кезинде Путин менен кезиккен ушулар алар анча деле көп болгон эмес, андан катуу сүйлөй турганга батын алган эмес. Мына азыр эми ошондой батын ала тургандай мүмкүнчүлүк болуп атат, себеби Украинадагы согуш кайсы бакка кайсы жакты көздөп аткандайсын көргөндөн кийин аны токтотууга Дональд Трамп абдан кызыктар экендегиси көрүнүп атат. Демек, Россия менен мурдагыдай катуу сөз айтып мамиле кылганга Дональд Трамп бара албайт. Бирок ошентсе дагы Украинадагы согушту токтотууга эки тараптын көз карашын, эки тараптын позициясын эске алып, мындай эгерде согуш токтой турганда мүмкүнчүлүк болсо, ошону бирге ишке ашыралы дегендей кадамга барышы ыктымал.
Трамп үгүт жүргүзгөндө ал мамлекеттин башында турса, Путин Украинага кол салууга чейин барбайт болчу деп айтып келди. Ошондой эле Шалянары менен атөгүл кызматка расмий кириш электеле Путин жана Зеленский менен сүйлөшүп, урушту токтотооруна убада кылган. Ошол эле маалда конкреттүү планын сунуш кылып, тынчтыкка кандай шартта жетишилерин тактаган эмес. Аналитиктер биринчи президенттик мөөнөтү учурунда Трамп Путин менен жылуу мамилелерди сактап келгенин, бирок Украина аймактарынын аннексиясы үчүн Москвага санкция салганын, Киевке чакан көлөмдөгү курал жарак бергенин эске салышат. Шайлоо алдында АКШнын чалгын кызматтары добуш берүүгө байланыштуу тараган ар кандай фейк материалдарга орусиялык түзүмдөрдүн тиешеси бар деп маалымдаган. Москва андай айыптоолорду четке кагууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эл аралык темалар менен уланталы, соңку аптада Орусиянын паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган ондогон борбор азиялыктар жарандыгынан кол жууду. Орусиянын ички иштер министрлиги бул иштер аскердик каттоодо турбаган адамдарды паспортунан ажыратуу боюнча жаңы мыйзамдын алкагында аткарылып жатканын кабарлады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Октябрдын соңунда жана ноябрдын биринчи аптасында Санкт-Петербургда иштеген теги борбор азиялык 11 жаран, Хабаровск, Челябинск жана Москва шаарларында жашаган дагы 12 адам. Томск шаарында 3 адам орус атуулдугунан ажыратылганы кабарланды. Орусиянын ички иштер министрлиги алардын баары мурда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары болгонун маалымдады. Бир кезде орус жарандыгын алган Тамара азыр жолдошо балдары менен Кыргызстанда. 19 жыл Москвада жашаган аял Орусия менен Украина согушу анын үй бүлөсүнүн жашоосун түп тамырынан өзгөрткөнүн айтты. Ал уулу менен күйөөсүн согушка алып кетет деп чоочулап туулган жерине баса берген.
Алам такыр жөнөтпөдүм да, эми корктум да. Тургандан кийин что повестка келишин билдим да. Анан кой дедим, 2-3 жолу уже барбай көрдүк, бирок карап көрсөм уже үйгө чейин келип атат да. Жана школдон дагы чалыпчы. Анан кой дедик дагы сразу Бишкекке келе бердик да. Ошо баламын айынанчы тургузбаш үчүн. Биз азыр өзүбүз эле отказ кылалы деген деп пландап атабыз да. Кыргыз жарандыгын алалы дагы российскийден өзүбүз эле посольствого барып эле отказ кылалы деп атабыз да. Жолдошум дагы учетко турган да ал жактачы. Мурун повестка жана почтага келсе, а кийин госуслугага келип калбадыбы? Ал бизде ар бир адамдын телефонуна тиркелген го. Госуслугадан көрдүк да. Ошондо получается бир моментте биз биринчи чыгып келдик, чтобы балам биз бул жака Бишкекке келгенде 18 толду да. Алганда биз чыктык, анан жолдошумду чаарбайт болчу да, себеби повестка келген да, данные бар да. Ошон үчүн через Белоруссия келгенге эмел болду да, жолдошум через Белоруссия келди.
Тамара ага чейин кырсыктан улам тунуунан ажыраган. Эми эки жүзүндө согуш калып кетет деген кооптондон улам Орусиядан чыгып кеткен. Азыр эми бул үй бүлө соңку мыйзамды угуп, орус жарандыгын тапшырганы жатат. Орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган адамдарды орус паспортунан ажыратуу боюнча мыйзам кыргызстандык мигранттар жана алардын жакындары арасында кызуу талкууланууда. Азирек 3 баласы менен 1 жыл мурда Кыргызстанга Орусиядан көчүп келген. Анын күйөөсү, өзү, балдары да орус жарандыгын 10 жыл мурда алышкан. Балдары менен мекенге кайтып, күйөөсү Москвада иштеп калган. Азыр жаңы ишке кирген мыйзам күйөөсүнө таасирин тийгизеби деп кооптонууда.
Орус паспорту бар, анан эме военный билети бар болчу да, анан военный билеттен ал кайсы бир областка барып эмеге турган, учетко турган. Жаңылыкты көрүп алып, анан кайра паспортту таштап эле бул жака келсем деп атат. Достор айтыптыр, мен барып туруп келдим, сен дагы барып туруп келсең, если эме болбосо, ошол кой болсоң, учетко кой болсоң, прописка и паспортуңу алып коет экен, ошондо айткан экен.
3 ноябрда Москва облусунун полициясы аскердик каттоого турбаган теги борбор азиялык 3 жаранды орус атуулдугунан ажыратты. Орусиянын ички иштер министрлиги тараткан тасмада мигранттардын орус паспорты жок кылынары айтылат.
Уведомляем вас о том, что ваше гражданство прекращено.
Орусиянын жарандыгы тууралуу мыйзамдын 22-чи беренесине ылайык аскердик каттоого убагында турбагандыгыңызга байланыштуу Сиздин жарандыгыңыз жокко чыгарылганын кабарлайбыз. Сиздин паспорт жок кылынды.
Паспорт ваш, выданный на ваше имя, будет изъят в соответствии с актом изъятия паспортов и будет уничтожен.
Полиция тараткан маалыматта орус жарандыгынан ажыратылгандар эми өлкөдөн чыгып кетиши керектиги да айтылат. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган адамдарды орус паспортунан ажыратуу боюнча мыйзамды ишке ашыра баштаганын кабарлаган. Мекеменин расмий өкүлү Ирина Волк ички иштер министрлиги аскер комиссариаттарынан маалыматтарды алып жатканын айтты.
2024 жылдын 8 айында 1117 жаран мыйзамсыз аракеттеринен улам орус жарандыгынан ажыраган. Ички иштер министрлиги аскердик каттоого турбагандарды жарандыгынан ажыратуу мыйзамынын жоболорун ишке ашыра баштады. Аскер комиссариаттарынан бул милдетти аткарбаган адамдар тууралуу кошумча маалымат суралды.
Президент Владимир Путин чет элдиктерди орус жарандыгынан ажыраткан мыйзамга 8 августта кол койгон. Аны мамлекеттик дума 31 июлда 3 окууда кабыл алган. Жарандык жөнүндө федералдык мыйзамдын 22 беренесине ылайык, эми аскердик каттоого турбаган адам орус паспортунан ажыратылат. Мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө Орусиянын жарандыгын алган аскерге чакыруу курагындагы эркектер каттоого турууга милдеттүү экени, бирок иш жүзүндө каттоодон качкан фактылар катталганы белгиленген. Мыйзамга ылайык, орус жарандыгын алган чет элдик жаран паспорт алган күндөн тарта 2 жума ичинде аскердик каттоого турушу керек. Аскердик билети жок жарандар Орусияда мыйзамдуу иштей албайт. Буга чейин Орусиянын жарандык тууралуу мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасаган чет өлкөлүктөрдү жарандыктан ажыратуу учурлары катталган. Аскердик каттоого турбаган теги чет өлкөлүк орус жарандарын атуулуктан ажыратуу демилгеси Орусия Украинага согуш ачкан учурдан бери көтөрүлө баштады. Орус жарандарын кандуу согуштан баш тартууга чакырган Идите лесом кыймылы жогорудагы мыйзам боюнча да маалымат бере баштады. Кыймылдын активисти Иван Чувеляев аскердик каттоого турбаган жарандарды атуулуктан ажыратууну аларды согушка айдоо механизми деп эсептейт.
Государства Центральной Азии, которые долго достаточно жили, скажем, с разрешением на работу.
Бул мыйзам орус паспортун алган борбор азиялыктарга түздөн-түз тиешелүү болуп калды. Алар ондогон жылдар бою Орусияда иштеп, бардык документтерин тактап, орус паспортун алышты. Эми азыркы мыйзамга ылайык, ошол орус паспортун алган жаран согушка катышкысы келбесе, жарандыктан ажыратылат. Бирок алар паспорт алып жатканда тескерисинче өзүн коопсуз сезип, бул өлкөдө мыйзамдуу жашагысы келген. Эч бири кийин чоң согушка катышуу үчүн орус жарандыгын албаса керек. Аларды экономикалык фактор менен манипуляция кылып, чоң акча убадалап, жарандыктан ажыратабыз деп коркутуп, фронтко айдап жатышат.
Алты апта Орусияда президент Владимир Путиндин Украинадагы согушка катышкандарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө паспорт берүүгө жол ачуучу жарлыгына ылайык, быйыл жыл башынан бери 3344 чет өлкөлүккө орус жарандыгы берилди. Путин орус армиясы же Орусиячыл аскердик түзүмдөр менен бир жылдык келишим түзгөн аскер кызматкерлерине жарандык кыйгаруу мыйзамына 2022 жылы кол койгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин буга чейин азаттыкка берген маалыматына караганда, жыл сайын 9000 кыргызстандык орус жарандыгын алат. 30 жыл ичинде Орусиянын жараны болгон кыргызстандыктардын саны расмий эсепте 650000 ашкан. Борбор Азия чөлкөмүндө Орусиянын паспортун алгандардын сап башында Тажикстан турат. 6 ай ичинде 74160 тажикстандык, 21647 казакстандык, 13099 өзбекстандык, 1549 түркмөнстандык Орусиянын жарандыгын алган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Кыргызстанда ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Сталиндик репрессияда эл душмандарынын жакыны катары куугунтукталып, лагерлерге камалган аялдардын тагдырларын куугунтук курмандыктары подкастында баяндайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Кыргызстанда ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Бул күндү турлай президент Садыр Жапаров кайрылуу жолдоп, анда эгемен өлкөнүн түптөлүшүнө ата-бабалардын эмгеги зор болгонун белгиледи. Буга удай эле 1920-1930 жылдары сталиндик репрессияда эл душмандарынын жакыны катары куугунтукталып, лагерлерге камалган аялдардын тагдырлары тууралуу эки китеп жарык көрдү. Бул теманы Куугунтук курмандыктары подкастында талкуулайбыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Уштапта Кыргызстан ата-бабаларды эскерүү күнүн белгилөөдө бул датаны утурлай эле 1920-30 жылдардагы репрессияда эл душмандарынын жакындары катары куугунтукталган аялдардын тагдырлары тууралуу эки китеп жарык көрдү. Куугунтук курмандыктары подкастында Атабейит мемориалдык комплексинин илимий кызматкери Салтанат Асекова жана Эсимде изилдөө аянтчасынын тарыхчысы Гүлзат Алагөз менен ушул темада баарлашабыз. Саламатсыздарбы?
Карабаңыз.
Куш келипсиздер. Анан ушул талкууну мен ЧСИР деп коет жана мекенге чыккынчылык кылгандардын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтом жөнүндө баштагым келип атат да. Мен бул токтомду интернеттен таап 37 жылкы токтом экен.
Бүткүл союздук коммунисттик партиянын саясий бюросу тарабынан кабыл алынган мекенге чыккынчылык үчүн соттолгондордун үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө токтомдун ички иштер эл комиссариатына жолдонгон көчүрмөсү 1937 жылдын 5-июлу. Көрсөтүлгөн тизме боюнча мекен чыккынчыларынын оңчул троцкисттик диверсиялык уюмдун мүчөлөрүнүн аялдарын 5-8 жылга лагерлерге камоо жөнүндө ички иштер эл комиссариатынын сунушу кабыл алынсын. Бул үчүн Орусиянын Нарым аймагында, Казакстандын Торгой аймагында атайын лагерлерди уюштуруу ички иштер эл комиссариатына сунуш кылынсын. Оңчул троцкисттик тыңчылардын аялдарын мекен чыккынчылары катары 5-8 жылдан кем эмес мөөнөткө камоо тартиби белгиленсин. Соттолгондордун 15 жашка чейинки курактагы балдары мамлекеттин камкордугуна алынсын. 15 жаштан ашкан балдарга карата маселе жекече чечилет. Ички иштер эл комиссариаты балдар үйлөрүнө, жабык интернаттарга балдарды жайгаштыруу жагы сунуш кылынсын. Бардык балдар Москвадан жана Ленинград, Киев, Тбилиси, Минсктен, курорттук шаарлардан, чек арага жакын шаарлардан сырткары жайгаштырылсын.
Ушул документтин арты менен 37 жылы эле 18 миң аял репрессияланыптыр да. 25 миң бала интернатка алынган экен да. Бул бизден алыс болуп аткандай сезилет да. Бирок Кыргызстанга дагы аябай бир капшабы тийсе керек. Ушундан баштайлы сөздү. Ушул токтомдун мекен саткындарынын жанагы үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтомдун Кыргызстанга тийген кесепети.
Биз репрессия десе эле, куугунтук десе эле көз алдыбызга биз сөз кылган
мамлекеттин
мамлекеттик ишмерлердин репрессияланганы, аялдар жөнүндө сөз болбойт. Биздин тарыхта деле, адабиятта деле бул темага аз кайрылган. Бул буйруктун негизги маңызы үй бүлөсү, аялы, балдары репрессиялансын деген. Анан ушунда конкреттүү көрсөтүлүп атат. 15-августтан 15-октябрга чейин жана мекен чыккынчысы 00447 менен репрессияланбадыбы, эми үй бүлөсү токтоосуз түрдө репрессиялансын деген буйрук келип атат. Анан ушунун аралыгында 15-августтан 15-октябрга чейин жана сиз сөз кылып аткан 18 000 аял
башында эле ошончо
18 000 аял репрессияланып атат. Биз 18 000 чек кылбашыбыз керек. Эгер хронологиялык датаны карап көрсөк, 20 жылдан 53 жылга чейин эле ушул СССРнин аймагында 500 000 жакын аял репрессияланганын көрө алдык. Аялдарга салыштырмалуу балдардын өздүгү так берилген документте, архивде так берилген. Ал эми аялдардыкы кичине бир аз айырмаланышы мүмкүн.
Мына Гүлзатка кайрылсак да, ушул жанагы Украинадагы кулакка тартылып баргандарды иликтебедиңерби? Ошондо дагы ушул статья жүрөт да, мекен чыккынчыларынын жакындары депчи. Ушунун капшабы Кыргызстанга канчалык тийди?
Ушул токтом жөнүндө бул биз дагы эсимде изилдөө аянтчасы мындай унутта калган аял тагдырлары деген китеп чыгардык. Анан биринчи макала эле ушул эл чыккынчысы же эл душманы деп аталган үй бүлө мүчөлөрүнүн тагдырлары кандай болду, ошолго токтолду да. Анан мен бул китепти биз түзүп баштай электе эле бир сүрөт көрүп калдым. Бул биздин фотограф Болот Исабеков деген киши бар. Анан ал деген бизге аларча көрүстөндө жайгашкан Нагима Айтматованын, Жусуп Абдрахмановдун, анан Айзабек Төлендин жубайларынын көрсөткөндөрүн көрсөттү да. Эми алардын баары 70-жылдан 80-жылдарга чейин өтүп кетиптир. Ал убакта Болот ким Жусуп Абдрахманов, башкалар дагы, Найзабек Туулин дагы, Айтматов дагы каякта көмүлгөнү билинген эмес. Анан ушул үч көрсөткөндөн биз бул подкастта да көрсөтсөк болот. Нагима Айтматова жанына Турокул Айтматов деп, анан экөөнүн тен аттарын өлгөн жылдарын жазып коюшкан. Мындайча айтканда алардын көрсөткөнү каякта экен билбей, аялдары, жубайлары каза болгондо ошолордун көрсөткөнү менен чогуу бир жерде кылып, анан сүрөттөрү менен баардык ошо репрессиялангандардын аялдардын мүрзөлөрүн карасак, ушундай бир көрүнүш байкасак болот да. Анан эми алардын аялдары жанакы ЧСР токтому менен бул жактан репрессияланбай калганы менен дагы укмуш бир азаптарды көрүштү да. Анан 1937-жылы бул токтом чыгып атпайбы? Анан ошол биз 2022-жылы Казакстанга бир экспедиция кылып барып калдык. Ошо Акмола лагери бар эмес беле? Ошол токтомдун негизинде Акмола лагери 37-жылы түзүлүп атат да. Ал аялдардын чыкынчы же эл душмандарынын үй бүлө мүчөлөрүнө, аялдарга арналган лагерь. Анан ал лагерге барганда мага аябай экскурсия учурунда айтып берген ачылыш болду да. Ошо 2003-жылы Акмола лагери ачылышында мурунку ошо ал жердин туткундарынын баарын чакырган экен, бирок көптөрү эле коркуп баш тартып келбей коюшту дейт.
Акмоланы ал жер деп коебуз да.
Ал жер деп коебуз Акмола лагерин. Анан бирок дейт ошол ал жер учурунда ошол жакта аскер башчысы болуп ошол жакты карап турган киши медальдарын тагынып түшүнбөй эле келип алыптыр дейт. Дагы мени сыйлайтго ушундай негизде дейт. Анан ал жактагы контекстти көрүп ал кишинин маанайы чөгүп анан кетип калды дейт да. Келген ал жер туткундарынын да саны аябай аз болду дейт, коркуп жүрүштү дейт. Анан кийин эле үй бүлө мүчөлөрү ошо аялдардын экспонаттарын, мурунку китептерин, үй буюмдарын берип атып, ошол музейди кеңейте алдык деп айтып атат да. Анан сиз сурап кетпедиңизби, ушул Украинага сүргүнгө айдалгандар дагы 1937-38 жылы чоң террор деп коебузго, ал жактан атууга кетип атышат эркек кишилери. Аялдары дагы ал жактан эми көп азап көрүштү да. Алар дагы ошол эл душманынын үй бүлө мүчөсү деп. Анан эң азаптуусу, мурун дагы подкаст тарттык эле, алар күйөөлөрүнүн каякта экенин деле билишкен эмес да. Алар бир
жазган каттарын
баары сакталып калды, издешти. Жанагы формулировка бар эмеспи, 10 жыл каталышууга укугу жок. Эми ал дагы өзүнчө бир чоң тема да.
Демек мына Гүлзат ал жер деп Акмолодогу лагерди эстеп калбадыбы, эскерип сөз кылып калбадыбы? Азыр ал жерде мен түшүнгөндө музей турат экен. Мен өзүм барган эмесмин, бирок сүрөттөрүн көрдүм. Гүлзат айтып берип атпайбы? Анан мына Кыргызстанда дагы ошондой лагерь болуптур да. Мен бирде бир орус автордун макаласын окуп отурсам, 4 лагерь болсо, бирөөсү Кыргызстан деп жүрөт да. Ошондо мага жаңылык болду да.
Жалпы СССРнин аймагында 450 чукул лагерь болгон, ГУЛАГ лагери. Бул ошо НКВДнын тутумуна кирген. Анан ушул 428 лагердин 4-ү Кыргызстанда болгон. 3 лагерь бул Бишкекте жайгашкан. 1 лагерь болсо Бишкектен 100 чакырым алыстыктагы Жаңы жер лагери. Жалпы жөнүнөн ушул 428 лагердин 4 лагери аялдарга арналган, 2 Россиянын аймагында, бирөө Акмоладагы Алжир атактуу лагерь, бирөөсү таң калыштуусу бизге да көп жаңылык болуп атат. Бул ушул Кыргызстандын аймагында жайгашкан Жаңы жердеги аялдардын лагери. Жана Гүлзат айтып кетпедиби, Алжир боюнча маалымат берипчи? Биз Алжир боюнча да атайын изилдедик. Иштеген ал жакта да биздин тарыхчыбыз Түнтеев деген тарыхчы агайыбыз көп жылдардан бери ушул Алжир лагеринде иштейт.
Кыргыздар барбы жокпу деп издеди.
Анан кыргызстандык барбы же кыргыздар барбы же кыргызстандыктар барбы десек, бир да кыргызстандык жок, кыргыз жок. Кыргыз аялы түшкөн эмес. Анан мунун деле түйүнүн издеп көрдүк да, эмнеге десе, балким зарылдык болбосо керек, эгер өзүбүздүн Кыргызстан аймагында аялдарга арналган лагерь боло турган болсо.
Ал жер жөнүндө жакшы айтып атабыз да. Бирдемелери бар, ал жерди музей кылды, кийин кишилер барып алып барып беришти дагы жана экспонаттарын депчи. А бирок өзүбүздөгү лагерди бир кайерде жайгашканын билеткенбиз да, анан изилдеп көрдүкпү? Эмне калган, эмне сакталып калган?
жаңы жердеги бүгүнкү күндөгү ошол учурда лагерь, бүгүнкү күндөгү колония, өмүр бою жазасын өтөгөндөр, оор кылмышын боюнча жазасын өтөп жаткандар азыр иштеп.
Демек азыр деле абакча, э?
Абакча.
Демек азыр биз изилдейлекпиз, э, ушул жанагы мекен чыккынчыларынын жубайы деп лагерге жаткандарды билбейбиз биз, э? Мисалы жана жаңы жерди айтып атабыз, бирок анын ичинде ким болгон? Сырттан алып келгенби же Кыргызстандын өзүнөн алып барып камаганбы?
Бул жаңы жердеги маалымат боюнча сурай турган болсо, көбүнчө бул Кыргызстан аймагындагылар өздөрүнүн жазасын өтөшкөн.
Тизме барбы?
Тизмеде бар. 18 аял, жалпы 680 ичинде 18 аял бул мекен чыккынчысын үй бүлөсү деген күнөө менен ошо жоопко тартылган. Эми бул анча деле чоң цифра эмес деп мындай болжолдойбуз да.
Ошондо азыр мындай белгилүү кишилердин аялдарынан кимдер бар?
Белгилүү кишилердин аялдарынан Поливанов Евгений Манасчы, улуу Манасчынын аялы болгон, улуу Манас изилдөөчүсүнүн
анын жаңы жерде отурган
Бригитта, Бригитта Поливанова, бул да ушул акыркы өмүр жолунда ушу Ташкентте совбезде иштептир. Ал да ушу Поливановдун атынан эле ал да баягы буйрукта көрсөтүлгөн да мекен чыккынчысы үй бүлөсү да жазалансын дегенчи ал да жоопко тартылган. Андан сырткары баягы кыргыз обкомунун биринчи секретары Морис Белоцкий дегенди тааныйбыз, э. Мына ушунун жубайы Зинаида Кокорина да жоопко тартылган. Ал жоопко тартылып мунун тарыхы да тагдыры да аябандай кызыктуу. Биз мисалы үчүн Кокорина десе эле ии деген мындай көңүл коштук мамиле кылып коебуз. Бул чоң ошол СССР деген мамлекеттин биринчи учкуч аялы ушу Кыргызстанда жазасын өтөгөн.
Жаңы жерде.
Жаңы жерде жазасын өтөп, анан кийин бая акталгандан кийин 2 жылдан кийин эле кайра лагерден акталып атат. Акталгандан кийин биринчи учкуч аял мектепке барып сабак берген. Чолпон ата да көп жыл мектептин директору болуптур.
4 лагер болсо, бирөөсү Кыргызстандын аймагында болуп атса, анан экөөсү сиз айткандай Орусиянын аймагында экен. Алар жөнүндө маалыматтар көп экен да, кимдер жаткан? Акмола боюнча Акмолодогу жана Алжир лагери аябай көп маалыматтар бар экен да. А биздики негедир жабык экен да, ошондон улам сурап атканда.
Ооба, жабык.
Көп изилденген эмес го депчи.
Изилдөөгө болгон аракеттер болуп атат, мүмкүнчүлүк чектелүү болуп атат.
Ооба, балким архив материалдар жетишсиз болушу мүмкүн.
Мүмкүнчүлүк чектелүү болуп атат. Биз сөз кылып аткандай, мисалы МВДнын архивине да кирип көргөнбүз. Кирип көрсөк, бул адамдар ошол учурдагы репрессияланган, ошол учурдагы делолорго бизге мүмкүнчүлүк берген жок.
Жаңы жерде ошол азыркы абакта иштеп аткандар билет бекен мурда лагерь болгон?
Ооба, биз ошол мен ошол системада да өтүп калдым да, иштеп калдым. Анан биз атайын ушу колонияларды, түрмөлөрдү, СИЗОлорду кыдырып экскурсия кылганбыз. Анан жаңы жерге барсак, алар деле өздөрүнүн тарыхын ачып бере алган жок. Өздөрүнүн кызматкерлери бул ошол эле түрмө системасы Кыргызстанда анча изилденген эмес. Биз мисалы учкай изилдедик, өзүбүздө болгон маалыматтар боюнча. Түрмөнүн түзүлүшү боюнча, структуралык түзүлүшү боюнча, а бирок андагы ичиндеги жалпы тарых боюнча маалыматты кенен таба алган жокпуз. Андан сырткары түрмөлөр болгон ар бир аймактарда, ошол эле Өзгөндө болгон, Юкас деп коебуз, Нарында болгон, Ошто болгон, Таласта болгон, атүгүл Жумгалда таш түрмө деген аталыштагы түрмө калып калган. Бул таш түрмөдө ошол 30-жылдары, 20-жыл, 30-жылдары кулакка тартылып келаткан жүздөгөн жарандар ошол таш түрмөдө өзүнүн күнүн өткөрүп, анан моу этап менен Бишкекке, Фрунзеге которушкан экен. Мына ушул ар бирин изилдөө бул менче келечектин иши деп ойлойм.
Көп кене демек дүн жатканда изилдене турган.
Ооба, ар бир немеде мисалы жакында мисалы Өзгөндө ушундай массалуу түрдө атылган жай бар да. Ошол жакта да ачылган атат.
Табличка элине турбайбы?
Ошол Оштон, Таластан, Ысык Көлдөн, Нарындан массалуу түрдө атылган жайларды жергиликтүү тургундар билишет.
Мына ушул сиз айтып берип атканга окшогон окуялар ушул репрессия учурунда, ошол эле үркүн учурунда аялдарга канчалык оор болгонун, балдарга канчалык кыйын болгонун көрсөтөт да. Менимче сиздердин китептерде ушундай тагдырлар көп болсо керек. Гүлзаттар түзгөн китеп аялдар тагдыры деп аталат экен да. Эми ушул китептерге келели. Эмне бир белгисиз кандай өңүттөр ачылды, кече эле бет ачар болду таанытым, э?
Ооба.
Мен өзүм колго алекмин, ошо силерден алдын ала эле сурап алайын да, мына угармандар үчүн да, эмне жаңы өңүттөрүн ачалдык ушул китептер аркылуу? Аялдарга байланышкан.
Биздики бул китеп унутта калган аял тагдырлары деп атап атабыз. Анан бул ошол сталиндик доордогу репрессияланган гана аялдар эмес, деги эле көмүскөдө калган аял тагдырлары камтылган да. Анткени бул китепке ошол эле үркүн учурундагы аял тагдырлары кирди. Анан депортация болгон, мисалы үчүн бизде жазуучу драматург аял бар, Людмила Молдалиева. Таанысаңыз керек, ал Молдалиева Людмила эженин апасы немис, атасы кыргыз. Анан экөө ГУЛАГда таанышып калып, анан ошол Людмила эже ГУЛАГда төрөлгөн. Анан ошол өзүнүн тарыхын бул китепте жазып атат. Анан азыркы Аида Кубатова тарыхчы Ишеналы Арабаевдин кызы Ак Кагаздын тагдыры кандай болду, анын атасы атылып кеткенден кийин куугунтукта болдубу, ошол жөнүндө гана жазып атат. Гүлзада Абдалиева өзү үркүн темасын аябай көптөн бери изилдеп жүрөт. Анан бул китепте ошол үркүндөгү аял тагдырлары, кыздардын тагдырлары, анан ошо Кытайга дагы өзү барып бир нече жолу изилдөөлөрдү кылып келбедиби?
Мурдагы берүүбүздө ушул темада сүйлөшкөнбүз.
Сүйлөшкөн, э?
Анан жанагы сойкулук каналарга чейин сатылган кыздардын тагдыры жөнүндө айтып берип аткан.
Ушул жөнүндө дагы кенен жазылды бул жакт. 13 автордун ушул 11'i аялдар. Аялдар өзүлөрү жөнүндө көбүнчө жазат.
Демек эки китеп бири-бирин толуктайт экен мен түшүнгөндөн. Салтанат эжечке, сиз түзгөн китепте бул сот чечим менен репрессияланган аялдардын тизмеси турбайбы, э?
Ооба.
Справкалары, э?
20-53 жылдардагы биз эмне үчүн ушул аялдар темасына кайрылып атабыз? Энеси жаман эзели оңолбойт, атасы жаман азаздан оңолот дейт. Ушул 20-30 жарым жылдык кылымды камтып атат да мол окуячы. Ушунда үй бүлөдө апаларыбыз кээде кыйналган апаларыбыз айтып калчу эле го. Эшке чыгып эркек мен үйгө кирип аял болдум дегенчи, ушул жылдар ошол аялдын образын камтыйт. Себеби баягы үркүндөн кийинки окуя, граждандык согуш, андан кийин 30-жу жылдар канча миңдеген адамдар репрессияланды, азабын тарткан, баягы үй бүлөнүн тозогун тарткан, баягы үй бүлөнүн тизгинин алып кеткен бул аялдар болду.
Анысы аз келгенсе өзү да куугунтукталып, өзү да лагерге барып,
эгер менин оюмда ошол учурда колун таштап болгон тагдырга моюн сунуп болгон эмес, көрө турган күнүбүз ушу турбайбы деп таштап салса, анда мен жана жогоруда сөз кылып аткандай ошол эле Нагима Айтматова, ошол эле Исакеевтердин үй бүлөсү, Айдарбековдор далай куугунтуктан үй бүлөсүндө кийинки муун чыгат беле. Мисалы Нагима Айтматова апабыз ошондой тарбия бербесе, анда ошондой Айтматов деген киши чыгат беле.
Демек бул дагы тарых үчүн абдан бир баалуу эмгек болгон экен силер түзгөнчү.
Биз бир окуяны айтып берейин, ал жер боюнча да сөз болбоду. Буларды массалуу түрдө 15 августтан 15 октябрга чейин лагерлерге киргизди да. 18 миң аял ал жерде ошо лагерге келип атпайбы? Анан ушулар лагерге келип атканда бир ушундай бир шылдын катары аялдарга мамиле НКВД кызматкерлери тарабынан, силер күйөөңөргө жолукканы баратасыңар даярдангыла дейт. Анан баягы 2-3 айлап күйөөлөрүн көрбөгөндөр кайдан билет күйөөлөрүбүзгө жолугат экенбиз деп, кадимкидей даярданып жакшынакай көйнөктөрүн кийип алып, атырларына себеп алып вагонго массалуу түрдө түшүп атат да, баягы тыгылып каякта шарт. Анан вагондон түшкөндө баягы жерден кош келипсиңер лагерге деп НКВДнын кызматкерлери аларды шылдың менен кабыл алып атат. Анан НКВДнын кызматкерлери баягы вагондон түшүп келатканда аларды ошол учурда эле категорияга бөлүп койчу экен. Жакшынакай жаш кыздар болсо 1 сомдук деп койгон. 1 сомдукту ким жетекчилер пайдаланат. Анан 50 тыйындык деп койгон, орточо түстүүлөр болсо өң түстөрүнө карапчы. Анан жарабагандарын лагерде неме кылсын деп аны 1 тыйындык
ар жагынан кордуп көрсөткөн экен.
1 тыйындык деп ошол лагерде канчалаган балдар төрөлгөн. Балдар төрөлүп шарт жок, ачык асмандагы жайларда жатышкан, суук, Акмоланын деле суугу канча, алар баягы репрессиянын башталышы баягы сезондун учуруна туш келип атат да, суук сезон башталганда. Кадимкидей эле кээ бирөө ошол адам чыдагыс кыйноого, шартка чыдабай эле
көп аял ошол биринчи күндөр эле, ошо биринчи жумалыкта эле көп аял каза болуп калган. Балдар каза болгон, балдардын мүрзөсү турат ар бир лагердин жанында, балдардын көрүстөнү деген.
Мына ушул балдар жөнүндө турайт отас, бир өзүнчө бир чоң иликтөөгө муктаж экен ушул. Кыргызстандагы репрессиялангандардын балдары эмне болгон, балким интернатта чоңойгондор бардыр депчи. Анан мына лагерлерди аябай жакшы айтып бердиңиз да, бул 42-46 жылдары жабылыптыр өзү лагерлердин көпчүлүгү, жанагы 4 лагер ошондой эле жабылыптыр да. Бирок жазып атат орус тарыхчылары 58-жылы гана акыркы киши боштондукка чыгып кетти депчи. Жаап койгондон кийин деле кармалып жүрүптүр да.
Эми Сталин өлгөнгө чейин иштеди. Кадимкидей эле лагер, а Сталин өлгөндөн кийин гана анын иш аракети кийинки бийлик үчүн сынга алына баштады да. Толук канды сүз айтып атасыз, ошо 56-чы, 57, 58-чы жылдары массалуу түрдө жабылды. Акыркысы
ошо 58-чы жылы чыгып кетти дейт да. Акмолону 53-чү жылы жабылган дейт да. Ушуларды окуп отуруп ушул жаңы жер балким архивден бирдеме чыгып калат.
Буюрса.
Жаңы жер жөнүндө мындай иликтеп артынан түшкөн тарыхчылар барбы сиз билген же өзүңүзбү?
Жок,
мындай органдарга кайрылып.
Биз Кыргызстандын түрмөлөрүн тарыхын жазган атайын бир китепчени чыгарганбыз. Аны ошондо айтып атпайбызбы, ошо жаңы жер боюнча ошол
өзү үч ай гана маалымат кетти да.
Үч ай гана маалымат кетти. Эгер жанагындай архив ачыла турган болсо көп маалымат чыгат деген үмүт бар бизде.
Эмне үчүн мен муну кайра-кайра сурап атам, себеби жанагы эс тутум жайлар деп коебуз да. Акмолодогу лагерь ошонусу менен баалуу болуп турат да бул азыр. Ошол учурдун сабагын, ошол окуялардын канчалык чоң масштабын көрсөтүп турат музейдин өзүчү. Анан бизде ошондой репрессиянын масштабын көрсөткөн жай бул ата бейит да. А эгерде аялдарга таандык ошол жай дагы ушундай музей болуп бирдемелери табылып калса аябай жакшы болмок деген ой да. Ушул эс тутум жайлар жөнүндө Гүлзаттан сурайлы. Кандай болуш керек ал жайлар? Кандай жерлерди биз ушундай жайга айландырышыбыз керек?
Азыр айтып кетпедикпи, акыркы ошо туткуну Алжирдин 58-чи жылга чейин болгон деп. Эми алар лагерден чыккандан кийин деле чоң шаарларга жашаганга укугу жок болчу да. Көптөр ошол учурдагы Фрунзе сыяктуу аймактагы алыскы шаарларга кеткенге аргасыз болушкан. Өзү мурун Москвада, Ленинградда ошол учурда жашап жүргөн же Минскте жашап жүргөн аялдар болсо өзүнүн шаарына кайтып келгенге укукту 70-чи жылдары гана ала алышты да. Анан эгер эс тутум жайы жөнүндө сөз кылсак, деги эле эмнеге эскеребиз деген суроо келет да. Ушунча жыл өттү, бул аябай кара таяк экен, жүрөктү ооруткан трагедия экен, кечке эле эмне айта беребиз деген. Биз репрессиядан сабак алышыбыз керек. Эң башкы сабак бул адам өмүрүнүн баалуулугу болуш керек. Кайсы бул трагедия өтүп кеткенден кийин дагы ал жөнүндө дайыма эскертип туруш керек. Бул жөн гана китеп, жөн гана академиялык макалалар болбош керек. Бул деген эскерүү жүрүштөрү, бул эстеликтер, бул документалдык тасмалар, соц тармактарда түрдүү блогдор болуш керек. Бул деген баардык активдүүлүк эс тутум жаатындагы бул трагедияны кайра кайталабаш үчүн, сабак алыш үчүн болуш керек да. Анан эс тутум жайы дагы ошол категориядагы эң жүрөккө жакын мындай тилектештик ойгото тургучу жайда. Мисалы үчүн ата бейитке барсак, биз репрессия жөнүндө башка, мисалы үчүн тарых музейиндеги репрессияга арналган бир стенд көргөндөн караганда ата бейитке барганда тилектештик аябай бир ойгонот эмеспи? А эс тутум жайы ошонусу менен маанилүү да. Биздин неберелерибиз дагы, чөйрөлөрүбүз дагы ушу ата бейитке барганда же аял репрессияланган аялдарды эскериш үчүн ушундай эс тутум жайлары көп болушу керек. Анан Кыргызстанда репрессияга арналган эс тутум жайлары аябай эле аз. Биз ата бейитти билебиз, анан сейтектин жанында жайгашкан кичинекей таш бар да, ошо репрессия курмандыктары. Анан Каракоо шаарында дагы ошо репрессия курмандыктарына арналган таш бар. Бизде Чернобыльга, Баткен окуясына, Ооган согушуна ар бир аймакта, райондук центрде экинчи дүйнө согушка эстелик мемориал мамлекет тарабынан курулган. Бирок репрессия курмандыктарында андай эстелик бизде 5-6 жерде максимум жайгашкан да. Бул аябай трагедиялуу. Ошон үчүн биз көбүрөөк эс тутум жайларын, көбүрөөк эстеликтерди куруп, бул трагедиялуу, кайгылуу окуялардан сабак алыш керек.
Силерге чоң рахмат. Мына бул ушул эки эмгектин жарыкка чыгышы деле бул репрессиянын бир жаңы өңүтүн алып чыгып атат да. Мындай аялдар, мекен чыккынчыларынын аялы деп угумдукталган кишилер тууралуу билип атабыз да биз. Анан Гүлзат айткандай, канча жыл өтөт, жанагы өкүм зор бийлик, репрессиячыл бийлик өзүнүн кылмышын жашырган менен барып бир мына 80 жылдан кийин чыгып атпайбы ачык э ушинтип чыга берет экен да мындай изилдөөлөр улана берет экен эстелик жайлар жана эс тутум жайлар аз болгону менен баары бир мындай элдин эсинде калат экен. Силерге чоң рахмат, ийгилик болсун. Буйруса ушул эле темада аялдардын репрессиясы, деги эле ошол учурда балдар кабылган тагдырлар тууралуу балким дагы бир жолуш коомдук курмандыктар подкастына кайтып келебиз. Рахмат, ийгилик болсун силерге.
Рахмат силерге.
Чоң рахмат.
Урматтуу угарман, сиз бул подкастты толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрүп уга аласыз.
Коомдук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешев айтып берди.